Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 15 январ жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан Югары Мәхкәмәсе Ирек Мортазинны 21 айга иректен мәхрүм итү карарын гамәлдә калдырды. Русия Дәүләт Думасы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе эшчәнлеген нәтиҗәләре китәчәк беркетмәне ратификацияләде. Украинада якшәмбе көнне үтәчәк президент сайлау алдыннан агитация эшләре тәмамлана. Башкортстан татар милли оешмалары быел үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек эшләре программын булдырды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр оешмасы Хаитига 550 миллион доллар күләмендә ашыгыч рәвештә ярдәм күрсәтергә сорый. Татарстанда Муса Җәлилгә яла ягу гаепләү белән җинаять эше ачылган. Казанда Крәшен җыр бәйрәме үтәчәк. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкилләре Хаитиның баш каласы Порт-о-Пренс шәһәрендә сакланып калган шәһәр стадионында госпиталь ясау һәм халыкны ашату урыннарын оештыру өчен 550 миллион күләмендә ашыгыч рәвештә ярдәм күрсәтергә сорый. Кызыл Хач оешмасы мәгълүматларына караганда, Хаитида 50 меңләп кеше һәлак булган булырга мөмкин. Төгәл мәгълүмат әлегә юк. 300 меңләп кеше тораксыз калган. Куба, Флоридага Хаитида зыян күргән кешеләрне алып бару өчен очкычларга ил өстеннән үтергә рөхсәт бирде. Шулай итеп, юл сәгать ярымга кыскарды, моңарча очкычлар Кубаны урап узатырган булган. Хаитида ярдәме китерү өчен һава аланнары һәм портлар җитми дип хәбәр ителә. Хаитида көчле җир тетрәү 12 гыйнварда булган иде. Татарстан Югары Мәхкәмәсенең коллегиясе Ирек Мортазинга чыгарылган хөкем карарын үзгәрешсез калдырды. Ул Казанның Киров район мәхкәмәсе чыгарган карар белән килешмичә, югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан президентының элекке сүзчесе журналист Ирек Мортазин 1 елга 9 айга хөкем ителгән иде. Җаза сүргендә үтәләргә тиеш иде. Моңа кадәр Мортазин тикшерү изоляторында тотылды. Казанның Киров район мәхкәмәсендә берничә ай дәвамында Татарстан президентының шикаяте белән ачылган җинаять эше каралды. Мортазинның үзенең интернет сәхифәсе аша Татарстан президентының үлеме турында ялган хәбәр таратуда, ялла ягуда, абруйны төшерә торган мәгълүмәт таратуда гаепләделәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Муса Җәлилгә яла ягу гаепләү белән җинаять эше ачылды. Мира журналында Барбарос инкыразы әсәре басылып чыкканнан соң шагыйрьнең Муса Җәлилнең кызы Татарстан президентына шикаять иткән булган. Аның шикаяте прокуратурага җибәрелгән дип яза 116.ru сәхифәсе. Шушы әсәрдә Хитлер шагыйрь Муса Җәлилне мактаган булган дип күрсәтелә. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырган иде. Әсәрнең авторы Әхмәт Сахапов роман Муса Җәлилгә түгел, Гаяз Исхакыйга багышланган дип дәгъваларны кире кагып килде. Белгечләр әсәрне тикшергәннән соң анда күрләтә яла ягу, абруйны төшерә торган мәгълүматлар барлыгын ачыклаган дип яза 116.ru сәхифәсе. Җинаять эше эчке эшләр министрлыгына тикшерүчеләргә җибәрелгән дип хәбәр итте прокуратура каршындагы тикшерү комитеты. Русия Думасы кеше хукуклары турында Европа конвенциясының 14-нче беркетмәсен раслады. Бу документ нигезендә Европа мәхкәмәсе үзгәртеп корылырга тиеш. Русия Европа шурасына кергән илләр арасында бу конвенцияны соңгысы булып раслады. Бүгенге утырышта конвенциягә 56 кеше каршы чыкты, коммунистлар тавыш бирмәде. ЛДПР депутатлары ирекле рәвештә тавыш бирде. Русия бу 14-нче беркетмәне Страсбургта имзалаган иде инде. Дума аны раслаудан баш тартты. Депутатлар бу кан Русия канунларына каршы килә дип санады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Украинада президент сайлаулары алдынан үндеу үгітләу кампаниясы тамамлана. Тауыш беру 17 гыйнварда үтәчәк. Төп нәмзәтләр республика телевидение каналларында чыгыш ясарга тиеш. Бер көнелек төбәкләр фирқасы башлығы Виктор Юнукович премьер-министр Юлия Тимошенконың дебатлар үткәрү тәкъдимен кире каккан иде. Украина җитәкчелекчесе урынына барлыгы 18 нәмзәт дәгъва итә. Алар арасында хәзерге президент Виктор Ющенко да бар. Новгород өлкәсе мәхкәмәсе 2007 елда Невский экспресс поездын шартлатуда гаепләнгән кешеләрне аклады. Радионың җирле хәбәрчесе әйткәнчә, мәхкәмә бу кешеләрне шартлаткычларның канунсыз әйләнеше матдәсе белән хөкем итте. Чыгышы белән Ингушетиядан булган Саламбек Тхакиев һәм Макшарип Хирдриев 10 һәм 4 елга иректән мәхрүм ителде. Мәскәүдән Петербурга бара торган поезд 2007 елда казага очраган иде. Ул вакытта 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Каза поезд юлына шартлаткыч салу аркасында булды дип хәбәр ителде. Татарстанның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Рәшит Вагызов интернет аша әйтелгән сүз өчен хокук саклау оешмасына мөрәҗәгать итте. Ул бердәм Русия фиркасының интернет форумында омбудсменның эшчәнлеге турында негатив мәгълүмат таратыла дип язып чыккан. Яло ягу гаепләү белән җинаять эше ачылган. Форумда Юрий Егоров дигән исем астында бер кеше Вагызов аппаратында эшләгән кешеләргә басым ясый, хезмәткәрләрне эштән китергә мәҗбүр итә дип гаепләп чыккан. Егоровның фатирында тентүләр булган. Ул Татарстанның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле аннан үч алырга тели дип белдерә. Вагызов якын арада мәхкәмә булачак дип әйтә. Казанда Крәшен җыр бәйрәме үтәчәк. Иртәгә Акбарс Крәшен үзәгендә Туым җындызы бәйрәме үтергә тиеш. Анда фольклор ансамбльләре, студентлар төркемнәре, яшь башкаручылар чыгыш ясарга әзерләнә. Концертта Лидия Әхмәтова, Георгий Ибушев, Елена Бичарина һәм башка танылган артистларның да катнашуы көтелә. Чараны республика һәм Казан Крәшен оешмалары оештырды дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы сөйли. Бишенче гыйнварда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең элекке сүзчесе Ирек Мортазинның кассация мөрәҗәгате кире кагылды. Татарстан югары мәхкәмәсе Киров районы мәхкәмәсе чыгарган Мортазинны 21 айга иректән мәхрүм итү турындагы карарны гамәлдә калдырды. Мәскәү аналитигы Яна Мелина исә бу мәсьәләнең әле ябылмавын һәм Мәскәүдә зур шау-шу кубарачагын фаразлый. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Аның язмышы мәскәүләрне, тигәлрәк әйткәндә, андагы кеше хукукларын яклаучы оешмаларны, төрле сәяси экспертларны борчый. Мәсәлән, 14 гыйнварда Казанда узган Татарстан 2009 симпозиумы барышында Мортазин эше Мәскәүнең Милли стратегиясе институты эксперт-аналитигы Яна Амелина тарафыннан тикшерелде. Аның фикеренчә, халык Мортазинга хакимият тарафыннан изелгән журналист буларак караса да, чынлыкта ул сәяси уенчы. Ул беркемнең дә исемен пишыратмады. Милләтара нәфрәт уятмады, бары тик фантастик фаразлар язды. Ә хикәя язган өчен кеше кулга алынырга тиеш түгел, ди Амелина.
Своими руками Казанский Кремль действительно сделал из этого человека реальную политическую фигуру. Зачем? Ваши вопросы.
Казан кирмәнендә утыручылар үз куллары белән Мортазиннан сәясәт кешесе ясады. Ни өчен? Бу сорау ачык кала. Әле җинаят эше кузгалтылганчы Мортазин бәрәңгәмәсендә мин бу китапны Казан кирмәне өчен түгел, ә эшемдәгене бушатыр өчен яздым. Миндә заманында Шәймиевне олылауда катнаштым, әмма хәзер бу эшләрем өчен үкенәм, диде. Әмма Татарстан хакимияте китапны Мортазинның үкенүләре буларак кабул итмәде. Бу үз чиратында кирмәндә утыручыларның фикер йөртү ягыннан зәгыйф булуын күрсәтә, ди Яна Амелина.
Вот этого самого недостаточного аналитического обеспечения деятельности Казанского Кремля.
Татарстан Республикасы президентының ішкі сәясәт алып бару идарәсе бүлек жетекшісі Роман Беляков Мәскәү аналитика белән сүзгә килде.
В чем прецедент? 282 статья в России сидят.
Бу сөйләшү мәгънәсез. проблеманың осылы нидесің? Женайет кодексының 282-нші маддесі. Бүтін Русияда бұл мәдді бойынша көп кіне кіші тұрмәді отыра. Мәселен, Чуашстанда КПРФ фирқасы сәркәтібі Горбуновны 2 ел ярымға тұрмәге отырттылар. Оннан президент Федоровны еректе қолдыр деп яқшы етіп сұрадылар. Оңламады, қазір отыра. Мәхкәмә бет журналистларыны да, саясатшыларыны да түгел, ағади гражданларыны хакім ете. Шуңа көрә Мұртазинда өзіне тиешлі жазаны алды, дей Беляков. Амелина оның білен бәхәсіні дауам етерге тіләмәді. Симпозиум ұзған күнді Татарстан Юғары Мәхкәмәсінің Мұртазин кассациясын кері қоғашағы белгілі түгілейді. Алайда Мәскәу эксперті бұл үшінің үмітсіз екенін фаразлады.
Сначала все надеялись на то, что практически были уверены в том, что власти попугают, но дадут условный
срок. Башта бүтін кіші хакимият Мұртазинны біраз қорқытырда шартлы жазағына берір деп кетті. Әмма бұл ойынның жидді екені белгілі болды. Шоңа көрі Татарстан дәрежесінде әлгі ішіні нендегіне мәхкәме қарамасын нәтиже өзгермес деп ойлайм. Әлгі іш Русия Юғары мәхкәмәсінде текшерілгендегіне оңышқа үмітленерге мүмкін. Мәскәуде ісе Мұртазин іші білән бик қызықсыналар. Мұртазин темасына бағышлап күнәм мәғлүмәт чараларында язмалар да, кіші хуқуқларын яқлаушы үзәтлерінің Дума депутатларына мұражағатлары да әзір. Олар әлігі Татарстан Юғары мәхкімәсінің мәсәләнің нешік хәл етәшегін кітә, шуңа көрә дәшмей. Әмә бұл мәсәлі әлі тезгіне шешілмей әшәк. Ил күләмінді Мұртазин темісі зор резонанс тудыра шақ дей Амелина.
Люди просто ждут, на самом деле, завтрашнего дня.
Сияси дойреде аналитиклар хам сиясетчилер арасында Мұртазин язмышы турында уйланулар болса да, Вечерния Казан газетісі ғайыпленушінің СИЗО-да нешік күн көруін яза. Мұртазинның халларын олар, оның тұрмыш іптеші Лейсен Сиддиковыдан сұрашқан. Оның сөзлерінше, ирік хазіргі бір бөлмеді тағын 5 кіші білен бірге отыра. Олар білен ұртақ тіл тауып қына қолмаған, қайбірлеріне кассация мұражағатын язырға ярдәм ете, юридик кеңешлер бере, хам бик көп китап оқи екен. Олайда Мұртазин іші тоқталтылдымы, юқмы? Бұл сұрауға Мәскәу уәкілінің һәм Татарстан жетекшілігінің жауабы түрлі. Яна Амелина іш дауамлы дей. Юғары мәхкәмә вәкілі ісе, юғарырық мәхкәмәләргә шикәйәт білдірген ішірақта да ғайыпләнуші ішінің оңышлы тәмамланмай ашағын әйтә.
Азатлық радиосы.
Русия мәхкәмәләрендә гаделлек таба алмыйча Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүче һәм җиңеп чыгучы русияләр саны соңгы елларда артканнан арта бара. Җомга көнне Русия Дәүләт Думасы Страсбург мәхкәмәсен реформалауны күздә тота торган Европа кеше хукуклары конвенциясенең 14-нче беркетмәсен ратификацияләде. Элегрәк мәхкәмә эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыручы реформаны ратификацияләүдән Мәскәү баш тарткан иде. Европа шурасына кергән 47 ил арасыннан Русия әлеге документны иң соңгы булып раслады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
3 ел дәвам иткән каршылыклардан соң ниһаят Русия парламенты халыкара мәхкәмәнең нәтиҗәлелеген арттыручы реформаны ратификацияләде. Русияның әлеге документны имзаламау сәбәпле реформаны гамәлгә кую мөмкин түгел иде. Русия Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов парламентта күпчелекне тәшкил иткән бердәм Русия фирқасы Страсбург мәхкәмәсе реформаларын ратификацияләячәк дип алдан ук ышандырды. Моны ул беркетмәдәге элекке җитесезлекләрнең искә алынып хәл ителүе белән аңлатты. Ягъни җавап тотучы иннең хөкемдары катнашуыннан тышкына мәхкәмәдәге бер хакимнең карар чыгару хукукына ия булуын Русия депутатлары дөрес түгел дип санады. Европа шурасы министрлар комитеты узган айда зур ташламаларга барды. Хөкемдар Русиягә кагылышлы шикаятны караганда, анда һичшексез әлеге илнең вәкиле катнашачагын раслады. Русия парламенты 2006 елны аны ратификацияләүдән баш тарткан иде. Ул чакта Русия президенты Владимир Путин Страсбург мәхкәмәсенең һәр даим Русияны кеше хукларын бузуда гаепләгән өчен аның карарларын сәясиләшкән дип белдерде. Үз илендәге мәхкәмәләрнең гаделсезлегеннән арган Русия халкыннан Страсбург мәхкәмәсенә шикаят итүчеләр артканнан арта бара. Аларны күпләре Чечнядагы кеше хукларын бузу, кешеләрне урлаулар, азаплаулар белән бәйле. Чечняда кеше хуклары бузу нигезендә Русиягә каршы инде 120-дән артык карар чыгарылган. Шуның иң яңгыраш алганы 2006 елны булды. Русия хәрбиләре тоткарлаганнан соң юкка чыккан ире һәм 25 яшьлек улы өчен Европа мәхкәмәсе Марзет Имакаевга 116500 доллар түләү карарын чыгарды. Лондондагы Метрополитен университетында кеше хуклары өлкәсендәге профессор Филипп Линч сүзләренчә, Русия хакимияте Чечнядагы эшчәнлек алып баруга аяк чала.
Biz Chechniyadagi g'amallarga qarata ko'p ishlar boshqardik. Memorial ishmasi bilan ko'p ishlaymiz. Ham Rossiya hokimiyati tomonidan ko'p qarshiliklar g'ashiribiz. Eng zo'r problema hokimiyatlar doimiy ravishda kishilarning yo'qoluvlari, mumkin azoblovlar ham o'tiruvlar to'g'risida ichki dossiya berudan bosh tortdi. Yevropa konvensiyasi negizida ular bu ma'lumotlarni berishga tayyish. Dilinch. Hozirgi vaqtda Yevropa kishi huquqlari mahkamasi shikoyatlar bilan to'la borlig'i 120 ming, shuning 30 mingdan ortig'i Rossiyadan. Shunga bir qaror qabul etish uchun o'rtacha 6 yil ketdi. Reforma aliga ishonchni tezlatishak degan so'z, demak Rossiyaga qarshi qabul etilgan qarorlar da ortu mumkinligi zo'r. Shulay bo'lgach, aliga bir kitmaning rostlanuvi ni bilan bog'lisin. Rossiya siyosat bilgichi Nikolay Petrov so'zlarincha, bir kitmani rostlab, Rossiya Yukos ishinda yumshoqroq qaror olishga umid etdi.
Рассмотрение дела Юкоса под разными предлогами уже много месяцев.
Төрле сәбәпләр тавып Юкос ишен карау бер ничә ай кишектерелә килде. Хәзер кишектерү сәбәпләрен куллану мөмкинлекләре калмагач, инде ратификацияләүне файдаланырга булдылар. Кремль Европа мәхкәмәсен йомшарту нияте белән мәхкәмә алдында Россия абруен күтәрә.
Улучшая имидж России в глазах судей.
Петров сүзләренчә, 2008 елгы Россия-Грузия сугышыннан соң Мәскәү Көнбатыш белән араларны җайлау нигезендә күбрәк хәрәкәт итмәкче.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Татарстанда укытучы елы башланды. 15 гыйнварда Казанда аны ачу тантанасы булды. Президент Миңтимер Шаймиев тантанада балалар бакчасында башлангыч мәктәпләрдә татар теленә зур игътибар итәргә кирәклеген белдерде. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанда укытучы елын ачу тантанасыннан күңелләребез күтәрелеп чыкты дип белдерә Диләрә Ганиева. Ул Кукмара районы мәгариф бүлегенең мәгълүмати методик үзәк җитәкчесе. Бигрәк тә әлеге чарада катнашкан татар теле укытучыларының, татар мәктәпләре вәкилләренең күңеленә президентның киләчәк дип аталган стратегия турындагы сүзләре хуш килгән.
Дәүләт теле буларак татар телен өйрәтүгә бик зур игътибарны юнәлтергә җыенганын әйтте. Һәм менә безнең бит инде үзебезнең киләчәк дигән яңа стратегия кабул ителә Татарстан Республикасында. Бу эштә Россия Академиясеннән дә специалистлар катнаша диде. Түгел республика күләм генә мероприятие түгел, программа түгел. Гомумән Россия көтә бу программаны диде. Һәм менә шушында иң беренче таләбе шуның. Туган телгә мөнәсәбәт юнәлешен алга куеп, бик эшләргә кирәк булачак диде. Һәм иң беренче чиратта бигрәк тә детсадта балалар бакчасында, башлангыч мәктәптә бу мәсьәләгә зур җаваплылык белән килеп, тиешле таләпләрне уйлап табып, әле алар күрәсең эшләнәләр бүгенге көндә, әле бит проект кына әле кабул ителмәгән. Менә бу мәсьәләне 2010 елның яңа уку елы башында, 10-11 уку елында дип әйтергә кирәк инде. Төрле тестлар аша укытучыларны, менә шушы татар телен өйрәткән укытучыларны, туган телне дәүләт теле буларак өйрәткән укытучыларны нык игътибар үзәгендә булачак, без аларны бик каты поддержать итәчәкбез диде.
Дип белдерә Ганиева. Тантанада катнашканнар алдында Шәймиев бу эштә гаиләгә, әти-әниләргә дә зур җаваплылык өстәлгәнен, аларның да актив катнашуы кирәклеген әйткән.
Экономика безнең дип әйтә, рөхсәт итсә, ләкин кичтән нәрсә килә, шуны эшләячәк без иң төп юнәлеше диде, иң беренче. Иң беренче министрга карап әйтте инде улар, мәгариф министрлыгына карап әйтте. Менә сезгә иң төп юнәлеш, сез шушыны эшләргә тиеш, инде 2010 елның 1 сентябрендә бөтен таләпләр эшләнеп бетергә тиеш диде. Безнең балаларыбыз иске телне дә камил дәрәҗәдә белергә тиеш, һәм без моңа ирешәчәкбез диде.
Татарстанда укытучы елы бер ел белән генә төгәлләнмәячәк. Бу эш 2011-дә дә ата-аналар год родители елы булып та дәвам итәргә мөмкин. Һәркемнең беренче укытучысы, һәркемнең яраткан укытучысы да бар. Кайда гына эшләмәсен, кем генә булмасын, ул аларны еш искә ала. Укытучы елын тантаналашкан вакытта укытучыларга сүздә генә түгел, ә чынлыкта да зур игътибар бирергә кирәклегенә басым ясалды бу җыелышта. Укытучы елын ачу тантанасында катнашкан Россия мәгариф федераль агентлыгы башлыгының урынбасары Евгений Бутко Татарстанда мәгариф өлкәсендә эшләрнең эзлекле баруын да билгеләп үткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
АКШ президенты Барак Обама белән Россия президенты Дмитрий Медведев очрашулары һәм анда имзаланган килешүләр ике ил арасындагы стратегик хезмәттәшлекне ныгытуда зур адым буларак бәяләнгән иде. Ләкин алга куелган иң гади бурычлар да әлегә үтәлми. АКШның йөк очкычларына Россия аша Афганстанга очуны рөхсәт итүче килешү тирәсендәге соңгы вазгыят турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Русия президенты Дмитрий Медведев һәм АКШ башлыгы Барак Обаманың июль айында Мәскәүдә булган очрашуында ике ил арасында атом коралсызлану килешүен башлар алдыннан бер генә килешүгә кул куелды. Һәм бу акта 2009 елның ахырына кадәр конкрет адымнар булдыру күз алдында тотыла иде. Ләкин алга куелган максатлар әлегә кичектерелә. Русия үстеннән Афганстанга хәрби йөк каргосы җибәрүгә рөхсәт иткән бу килешү Афганстан иминлеген арттыруда ике ел эчендә мөһим адым буларак каралды. Хәтта очрашудан ике көн соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров килешүнең әһәмиятенә зур басым ясады.
Транзит только воздушный. В соглашении оговорено, что он может осуществляться.
Афганистанга җибәрелгән хәрби ярдәмнәрдә Русия һава киңлеген куллану турында сөйләшү булды. Килешү нигезендә АКШтан ышкан хәрби яисә сивил ышкычларга рөхсәт ителәчәк.
Значительное количество рейсов до 4 с лишним тысяч в год.
Дип тагын бер кат килешүнең әһәмиятенә тукталган иде. Килешүдән соң 6 ай узды. Ләкин аның нәтиҗәсе әле дә күрелми. Икенче яктан төбәктә булган киеренклек арту белән АКШның моңа ихтиҗы тагын да арта бара. АКШ Пентагон сүзчесе Алмара Белк килешү булганнан бирле сынау рәвешендә нибары 2 тапкыр гына очышлар булуын әйтте. Ләкин килешүдә көненә 12 учышка рөхсәт итү каралган. Бу максат бер төрле гамәлгә ашмый. Ике ил мәнфәгатене дәвам иттерү мәсьәләсенә килгәндә, Европа Шурасының тышкы эшләр мөнәсәбәтләре буенча элекке сәясәтчесе Даниэл Корски булай сөйли.
There was a clear desire by both parties to come out of the Moscow summit.
Ике илдә үтә алырлык конкрет килешү төзүне теләде. Афганистанга хәрби йөк ташуда Русия һава чиген куллану алар арасында иң кулай иде. Ләкин ниндидер аңлашылмаган сәбәпләр аркасында бу үтәлми кала, дип.
In a sense was the simplest one of all the different agreements that were discussed.
Обама хакимиятының беренче елында Мәскәү һәм Вашингтон рәсмиләре ике ил арасындагы уртак мәнфәгатьләр ярдәмендә хезмәттәшлекнә арта алачагына ышана иде. Алга куелган уртак максатларда бергә эш итү кулай кебек күрелә иде. Бигрәк тә атом коралланууны идарә итү, күбләп үтерү коралларын бетерү, халыкара террор белән көрәш кебек мәсьәләләр ике якта бергә хезмәттәшлек на арттыра алыр дигән караш бар иде. Ләкин ике ел арасында бик гади генә килешү дип каралган һава чиген куллану килешүе 6 ай узуына карамастан нәтиҗә күрелмәве моның бик ансат эш булмавын тагын бер кат күрсәтә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Бу якшәмбе Украинада президент сайлау үтә. Төп көрәш Юлия Тимошенко белән Виктор Янукович арасында бар дип фаразлана. Кырым татарлары милли мәҗлесе кырым татарларны беренче тур сайлауда берәр демократ намзат өчен тавыш бирергә чакырды. Икенче турда исә мәҗлес кем өчен тавыш бирергә кирәк булачагын соңрак белдерәчәген әйтә. Украинадагы кискен сайлауалды көрәшнең соңгы көннәре турында Ак мәчеттән Диләвар Усман сөйли.
Украинада 17 гыйнварда узачак президент сайлаулары якынлашкан сайын намзатлар төрле кишләр арасында көрәш тә кискенләшеп бара. Төрле фаразлар буенча президентлыкка үз намзатларын күрсәткән 18 намзаттан икенче турга Тимошенко һәм Янукович чыгачак дип хәбәр ителә. Бу ике намзат сайлаулды кампания вакытында Кырымга да шактый игътибар айыра. 13 гыйнварда Кырымга килгән Виктор Янукович апельсин төсле демократлар 5 елда бер нәрсә эшләп булмадылар, халык алардан туйды. Соңгы 2 ел iqtisadi yaqdan eng nachar yillar bo'ldi. Hamalar uchun Timoshenko javobli dedi Yanukovich.
Действующие лица: президент Украины и премьер-министр Тимошенко. Последние два года народ считает, что были самые провальные, и за них в большей степени отвечает Тимошенко.
Bugun hakimiyatda o'tirganlar bunday natijalardan so'ng prezidentlikka o'z nomzodlarini chiqarishga da haqlari yo'q edi, dedi Viktor Yanukovich. Shuni da aytirga kerak, agar Kiyevda yuqori kanafiyalarda apelsin tusli demokratlar o'tursa, Qrimda yuqori radada ministrlar shurasida Yanukovichning tarafdorlari ham savdoshlari idora etalar. Yuliya Timoshenkoning saylov shtabi yetakchisi Ukraina yuqori radasi deputati Andrey Senchenko bugun Yanukovichning saylov shtabini Qrimda Donbassning Makeyevka shahridan kelgan militsioner Magilov yetakli. Alar Qrimga shiddan o'z kishilarini ketiralar, dedi.
Партии регионов, штаб Януковича в Крыму возглавляет Могилев из Макеевки. И, простите, вся публика там в этом штабе. Это все привезенные из донецких степей, так сказать, большие специалисты по выборам. То есть крымчанам же не доверили. Это так на подхвате бегают.
Сюзюны давам итап Андрей Сенченко. Агарда президент этап Янукович сайланса, хакимиятка бизнес кланнар келящак, деда.
Означает, что если они придут к власти, и Янукович станет президентом, то заборы на крымских пляжах, отгораживающие крымчан от моря, станут в два раза выше и в 10 раз крепче, потому что это заборы на их дачах.
Президентлыкка өз намзатыны көрсәткән хәзерге президент Виктор Ющенко да икенче тапкыр президент булырга умтыла. Ул да Кырымга килеп киткән иде. Соңгы вакытта Виктор Ющенко һәм Тимошенко арасында каршылык тирәнәеп китте. Виктор Ющенко: Тимошенко үзенең декларациясында фатиры, мүлке, машинасы булмаганын күрсәтә. Мондый намзат өчен Польшада, Алманияда булсын, беркем тавыш бирмәс иде, диде.
Декларацию премьер-министра, у якої немає хати, у якої немає землі, у якої немає машини, у якої немає доходів, і ця людина йде на першу посаду в державі, то громадянин Польщі цього б вже ніколи не дозволив. Громадянин Німеччини цього б вже ніколи не дозволив.
Сюзіни давам етап Ющенко Тимошенко на рішвятчілікте де гаїпляде. Ул президент Лаха Кіткен Тимошенко Запорожжі да 27 мінг долар, Москевда да Мадєдова да 100 мінг долар білян тотылган іде. Мінді кішіна ін югары урунга сайла мүмкінмі, дей ул.
Влади іде людина, яка один раз на митниці 27 тисяч доларів забрали українські митники в Запорожжі, 100 тисяч через 4 місяці в Домодєдово забрали 100 тисяч доларів хабарів. Коли проводили тут грошову реформу, прем'єр-міністр Тимошенко роздавала хабарі по Москві. І ми кажемо, ви знаєте, ця людина достойна бути президентом. Тоді не запитуємо, якщо ми прагнемо, щоб нами керували такого роду криміналізовані сили, нам ще довго прийдеться відповідати на запитання, як боротися з корупцією.
Амина Тимошенконың Крымдағы штабының жетекшісі Андрей Сенченко, Виктор Ющенко хаман өзіні актив ойыншы деп хисаплы. Ул президент канафиясында тағын отыру үшін екінші тур сайлауларын болмауына ішлі, дей.
Два основных, так сказать, претендента. Надо сказать, что Ющенко по-прежнему себя считает активным игроком. И он играет все-таки то, чтобы сорвать второй тур. Любой ценой и просидеть у власти еще какое-то время. Поэтому, то есть он себя не списал.
Президент сайлауларында қатнашқан тағын бір түркім намзатлар, техник намзатлар хисаплана. Алардан бірсі Тигипка. Хазір бүтін Украина бойынша Тигипка техник намзат деген СМС-лар юллана. Мен Львовға келдім, анда мен Януковичнің техник намзаты болсам, а Луганскіда мен Тимошенконың техник намзаты екенім, деді Тигипка.
Практично вся країна вже отримала смски, що Тигипко технічний кандидат. Це приїхав у Львів, мені показують газету, де пишуть: не голосуйте за Тигипко, тому що коли ти голосуєш за Тигипко, він технічний кандидат Януковича. Приїхав на другий день в Лугань, це абсолютно зворотня. Не голосуйте за Тигипко, тому що цим ви підтримаєте Тимошенко. Він не дасть свої голоси.
Тигипко, англашила, мінім рейтингом уся бара хам кайбер кишлер курка башлаганнар. Икенче турга мін чыга алмасам, уз сайлаучыларымны біркем үчін тауш бірге чакырмая чакман, деді Тигипко. Сайлауларда қырымтатар таушылары үшін де күрәш бара. Мында да вағзият түрлі. Қырылтай қырымтатарларыны бірінші тур сайлауларда тілесен енді демократ намзат үшін тауш бірге тағдим еткен еді. Амына екінші турға чыққан намзатның қайсы бірсі үшін қырымтатарлар тауш берешекіні мәжіліс хәл етечек. Бұл қарарға да қарамастан 14-ші ғынварда Ахмачитта қырымтатарлар ұқмашып ешеген поселокларда тарқатылған Халық тауышы газетасында қырымтатарларыны бір нинді намзат тауыш бермәскә чакыралар. Газетаны Кымдатар иҗтимагый кешеләр координацион шурасы милли фирка оешмасы әзерләгән дип хәбәр итә КХА хәбәрләр агентлыгы. Газетаның тиражы 75 мең һәм ул президентлыкка үзене күрсәткән бер намзәтнең матди ярдәме белән басылган дип фараз ителә. Ә менә җир таләп итүче Кырым татарларын берләштергән авдет оешмасы Кырым татарларын Виктор Ющенко өчен тавыш бирергә чакыра, чөнки ул җир айыру өчен Кабминга күрсәтмә биргән иде. Менә шундый сайлау алды вазият хөкем сөрә 17 гыйнварда узачак Украина президент сайлаулары алдыннан Кырымда һәм Украинада. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья яңалыкларына күчкәнче Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге, ягъни azatlik.org сәхифәсендәге кайбер язмаларга күз салып үтик. Федотов, яла ягу җинаять кодексыннан алынырга тиеш. Киң күләм мәгълүмат чаралары канунлары авторы Михаил Федотов, яла ягу өчен кеше җинаять җаваплылыгына тартылырга тиеш түгел дип саный. Аның әйтүенчә, яла ягу җинаятьләр кодексыннан гражданнар җаваплылыгы өлкәсенә күчерелергә тиеш. Яңа фәнни ашыш, ясалма биотән. Рамил Рәхмәтуллин Оренбург дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире. Ул «Джиоматрикс», ягъни ясалма биотән авторы. Декабрьдә Петербургта үткән Бөтенрусия инновацион конвеншн йомгаклары буенча ясалма биотон, биотән иң яхшы инновацион проект буларак танылды. Ижауда озан әйтү бәйгесе. Удмуртия диния нәзәрәтендә кышкы каникул вакытында балалар өчен озан әйтү буенча республика күләм бәйге оештыру турында карар кабул ителгән иде. Малайлар озан әйтте, сорауларга җавап бирде, кызлар озанның тәрҗемәсен белергә тиеш иде. Шулай ук башка биремнәрдә үзләрен сынап карады. Хәмдүнә Даул чыгара. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева китап язган. Ул 2010 елда дөнья күрәчәк. Кемнәр миңа аяк чалган, һәммәсендә исем фамилиясе белән язачакмын. Аларның башларына тукмак булып төшәчәк дип белдерә җырчы. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруларына кермәгән бу һәм башка темаларны безнең интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Ә хәзер Бикә Тимерова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Хаитига 550 миллион доллар күләмендә ашыгыч рәвештә ярдәм күрсәтергә сорый. Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре Хаитиның баш каласы Порто-Пренс шәһәрендә көчле җир тетрәүдән сакланып калган шәһәр стадионында госпиталь ясау һәм халыкны ашату урыннарын оештыру өчен 550 миллион доллар кирәк дип белдерде. Кызыл Хач Оешмасы мәгълүматларына караганда Хаитида 50 меңләп кеше халак булган булырга мөмкин. Төгәл мәгълүмат юк, 300 меңләп кеше тораксыз калган. Татарстан Югары мәхкәмәсенең коллегиясе Ирек Мортазинга чыгарылган хөкем карарын үзгәрешсез калдырды. Ул Казанның Киров районы мәхкәмәсе чыгарган карар белән килешмичә, югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Татарстан президентының элекке сүзчесе Мортазин 1 елга 9 айга хөкем ителгән иде. Җаза сүргендә үтәләргә тиеш. Моңа кадәр ул тикшерү изоляторында тотылды. Казанның Киров район мәхкәмәсендә берничә ай дәвамында Татарстан президентының шикаяте белән ачылган җинаят эше каралды. Мортазинны үзенең интернет сәхифәсе аша Татарстан президентының үлеме турында ялган хәбәр таратуда, яла ягуда, абруйны төшерә торган мәгълүмат таратуда гаепләделәр. Татарстанда Муса Җәлилгә яла ягу гаепләү белән җинаять эше ачылды. Мираж журналында Барбароз инкыразы романы басылып чыкканнан соң шагыйрь Муса Җәлилнең кызы Татарстан президентына шикаять иткән булган. Аның шикаяте прокуратурага җибәрелгән дип яза 106.ru сәхифәсе. Белгечләр әсәрен тикшергәннән соң анда күрелетә яла ягу абруйны төшерә торган мәгълүматлар барлыгын ачыклаган дип яза агентлыклар җинаять эше эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләренә тапшырылган.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Петербурда хәрби карапта Башкортстан егетенең үлеме өчен җаваплы хәрби җитәкчеләр хөкемгә тартылачак. Башкортстан татар милли оешмалары быел үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек эшләре программын булдырды. Бу программ татар кешеләрен башка милләткә яздыруларга юл куймауны максат итә. Милиция хезмәткәрләре арасында үз-үзләрен үтерүчеләр арта бара. Бу елның 2 атнасында гына да республикада андый гамәлләр саны инде 3-кә җитте. Бу елдан Башкортстандагы татар басмалары үз тиражларын киметми, ә кайберләре хәтта берничә меңгә арттыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Санкт-Петербургтагы бер карапта фаҗигалы һәлак булган татар егете үлем өчен җаваплы командирлар хөкем алдына баса. Әле вице-адмирал Кулаков карабының 6 югары хәрби җитәкчесе вазифаларыннан алынган. Башкортстаннан Санкт-Петербургка хәрби хезмәткә чакырылган татар егете Артур Каемовның фаҗигалы үлеме турында хәбәр иткән иде инде. Бу хәл декабрь башында булган иде. Артур Каемов үзенең бер туган энесе Альберт белән бергә вице-адмирал Кулаков карабында хезмәт итә. Декабрь башында анда төзекләндерү эшләре барганда янгын чыга. Ут кабынуга эритеп ябыштыру вакытында очкан очкыннар сәбәпче була. Очкыннар карапның матраслар һәм башка урын җир әйберләре яткан аскы өлешен әләгә һәм аны күз ачып йомганчы ялкын ялмап ала. Янгынны сүндерергә 21 яшьлек матрос Артур Каюмовны төшереп җибәрәләр. Әмма противогазы төзек булмыймы, башка сәбәп беләнме? Башкортстан егете төтүнгә тунчыга. Аны коткарырга энесе Альберт ашыга. Әмма ул да төтүнгә тунчыга башлый. Шуннан соң гына башка матрослар аларның икесен дә өскә күтәреп чыгара һәм дәваханага озата. Кызганышка каршы Артур Каюмовны коткару мөмкин булмый инде. Аның үлеме хакында хәрби җитәкчеләр башта берничә көн хәбәр дә итми. Шуннан уллары Альберт Уфага шалтыратып әйткәч кенә ата-анага кайгы уртаклашу хаты килеп төшә. Артур белән Альберт хәрби хезмәткә ярты ел элек кенә чакырылган була. Егетләрнең әнисе Лина ханым бу кайгылы хәбәрне башта бары тик интернеттан укып кына белүен әйтә. Хәрби җитәкчеләрнең вайымсызлыгына исен китәрлек, нәфрәтем җитми аларга. Гаеплеләр үз язасын алсын иде ди ул. Башкортстанда быелгы халык исәбен алуга әзерлекне рәсми оешмаларда төрле милләтләрнең милли мәдәни үзәкләре дә киңәйелдерә. Республика хөкүмәтендә бу мәсьәләгә багышланган киңәшмә дә булып үтте. Анда кайбер оештыру эшләре каралды. Халык исәбен алуда катнашачак кешеләр күпме булырга тиешлеге, аларның төп бурычлары хакында килешенде. Республикадагы милли оешмалар да быелгы җанисәпкә әзерлек мәсьәләләрен тикшерә. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты вәкилләре үз киңәшмәсендә халык исәбен алуда үзләренең дә актив катнашырга тиешлеген ассызыклады. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының яңа рәисе Азамат Галин әйтүенчә, бу эшкә әзерлек Уфада гына түгел, ә районнарда да әүҗем алып барылырга тиеш. Башкортстан татар милли оешмалары да үз утырышларында халык исәбен алуга әзерлекнең мөһимлеген белдерде. Танылган галимнәр Илдар Габдрафиков белән Рушан Галләмов җитәкчелегендә татар милли оешмалары вәкилләре халык исәбен алуга әзерлек программасын әзерләгән. Аны без Казандагы галимнәргә дә җибәрдек. Бу эшне бергәләп киңәшләшеп алып барасы иде, ди Илдар Габдрафиков.
Бу программа 3 блоктан тора. Берсе инде менә халык санын алуга хәтле бер блок, инде ниләр мероприятиялар, чаралар, һәм икенчесе инде менә халык санын алу вакытында и һәм өченчесе халык санын алудан соң инде 3 мероприятие. Монда инде халыклар белән менә гыйлми конференция үткәреп, шуннан соң мәхкәмәләшү, шуннан соң инде киңкәр мәгълүмат чаралары, үзебезнең газетне чыгару һәм интернет аша боларның үзебезнең фикерне татар иҗтимагый үзенең фикерен халыкка җиткерү. Минемчә шулай әйттем, шушы юнәлештә эшләсәк, үзебезнең максатка ирешербез дим.
Уфадагы танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков булды. Башкортстан шартларында җанисәпнең кайбер үзенчәлекләре турында уй-фикерләре белән уртаклашканда, Илдар Габдрафиков 2002 елда хәлләр кабатланачагына шик юк дип белдерде. Бу юлы да татарларны башкорт дип яздыру киң күләм төс алачак, ди Илдар әфәнде. Быелгы халык исәбен алуга әзерлектә дә узганында кебек үк Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары зур пропаганда эшен җәелдерә. Телевидениедә бу темага махсус тапшыруларның күпчелеге татар авылларыннан әзерләнә. Анда яшәүче татарлар телләрен югалткан башкортлар дигән фикер халык аңына сиңдерелә, ди Илдар Габдрафиков. Башкортстан дәүләт телевидениесе узган елның соңгы айларыннан ук бу темага бәйле махсус тапшырулар циклын башлап җибәрде. Мисал өчен бер авылның тарихы дигән тапшырулар күн сайын диярлек эфирга чыга. Аларның көпчелеге нәк менә татар авылларына нәзерләнә. Халык исәбен алу чарасы хәзер Башкортстан шартларында татар белән башкорт халкы арасындагы мөнәсәбәтләрне кискенләштерүче чарага әверелде, ди Илдар әфәнде. Башкортстанда бу ел башы милиция хезмәткәрләренең бер-бер артлы мурдар китүе белән башланып китте. 14 гыйнвар көнне тагын бер милиция хезмәткәре асылыны булды. Нефтекама шәһәрендә 22 яшьлек рядовой кинолог үз-үзенә кул салган. Бу егет Калтасы районы ишке эшләр идарәсе хезмәткәре була. Йөргән кызының әнисе фатирында асылыны булә ул. Бу хәбәрне Башкортстан ишке эшләр министрлыгында да расладылар. Әлегә бу хәлгә бәйле тикшерү эшләре бара. Милиционерның ни өчен үз ихтияры белән бу дөньядан китүе сәбәпләре ачыклана. Шулай итеп, бу ел башыннан гына да Башкортстанда 3-нче милиция хезмәткәре үз-үзенә кул салды. Яңа ел төнендә Яңаул шәһәрендә дә бер милиционер мурдар киткән иде. Хезмәт дежурында торган 28 яшьлек милиция хезмәткәре атылып үлде ул чакта. Тикшерүчеләр әйтүенчә, аны бу адымга хатыны белән киеренке мөнәсәбәтләр итергән. Ә 4-нче гыйнвар көнне Зилайыр районында тагын бер милиционер мурдар китте. Уфаның Калинин районындагы айныткычта эшләүче 23 яшьлек милиция хезмәткәре Зилайырга ялга кайткач йөргән кызының фатирында асылны бүлгән иде. Ул очракта да башкаларында да җинаят эше ачылмаячак дип белдерә тикшерүчеләр. Ни өчен дигәндә, милиция хезмәткәрләре үлемендә турыдан-туры гаеплеләр юк диләр алар. Башкортстанда бу елның беренче яртысына гәзит-журналларга язылу нәтиҗәләре бәян ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары укучыларын саклап калуга ирешкән. Башкортстан министрлар кабинеты каршындагы матбугат һәм полиграф идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев яңа ел алдыннан 2010 елның беренче яртысында язылу барышына борчылу белдергән иде. Әлеге борчылу урынлы булган. Кайбер гәзит һәм журналлар үз абунәчеләренең байтагын югалткан булып чыкты. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәге шәүк кыенлыклар кичерә. Андый авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша, үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы популяр татар басмасы Өмет татар яшьләре гәзите узган ярты еллыктагы тиражга җиткән. 30 меңгә якын укучы язылган аңа. Тулпар татар яшьләре журналында үсән узган ярты елдагы дәрәҗәдән уздырылган 7 мең данадан артып киткән ул. Балалар өчен нәшер ителүче Әллүки исемле журналга да 4 меңгә якын абунәче язылган. Татар телендә чыгучы Атна исемле атналык гәзиттә һаман да лидерлар рәтендә үзенең башкорт һәм урыс телләрендәге игезәкләрен узып китеп 40600 укучысын булдырды ул. Әлеге язылу чорында Кызыл таң татар гәзите дә үз укучыларын 3 меңгә арттырган һәм гомум тиражын 23 меңгә җиткергән. Гомумән алганда Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абунәчеләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Австралиядә яшәүче татарлар Казанга кунакка килде. Алар Татарстанда татар телендә генә аралаша, чөнки русча белми. Республиканы газиз ватаннары итеп туя. Идел йортта һәркем татарча белергә тиеш дип саный. Австралия татарлары белән Саша Долгов очрашты.
Шәрик клубында Австралия татарлары Мишәрәф Вәли, аның улы Нәҗәт Вәли һәм Рауль Садри булып китте. Алар Казан татарларын инглиз акценты белән татарча сөйләшеп шаккатырды. Мишәрәф Вәли үзе Кытайда туып үскән. 1981 елдан бирле Австралияның Адлайда шәһәрендә яши. 4 бала анасы, татар башкорт мәктәбенең җитәкчесе һәм шулай ук Ислам көллиятендә тәрбияче, китапханәче булып эшли. Татар башкорт мәктәбе 1981 елдан бирле эшләп килә икән. Анда балаларны татар теленә, гореф-гадәтләргә өйрәтәләр, халыкның бай мирасы белән таныштыралар. Австралиядә барлыгы 500-ләп татар гаиләсе яши икән.
Балалар күпме йөреш мәктәптә?
Балалар төрлечә үзгәреп тора. Элекке балалар менә хәзер безгә килгән Равил, Нәҗәт, булар барысы шу татар мәктәбеннән килгәннәр. Алар укып бетереп артынан яш балалар кушылып тора. Иң аз булганда 10-15 ике мәктәп йөрип тора бит инде анда. 10-15 бер мәктәптән онлар да булар икән.
Сездә башкортлар да бар ими?
Бар, шуңа күрә татар башкорт. Без инде татар башкорт дигәндә без татар белән башкортны айрасы килмей. Ул бер милләт дип карыйбыз шуңа күрә. Татар да башкорт та икесе бер милләт, шуңа күрә татар башкорт җәмгыятьчелеге дип алып барабыз.
Соң вакытларда теге татар башкорт мөнәсәбәтләре бераз гына авырлашты, сездә ничек булды?
Бездә бер инде сезү булмады.
Мөшәрәф Вәли фикеренчә, Австралиядә татар телен гаиләдә генә саклап калып була. Татар башкорт мәктәбенең җәмгыятьнең эшчәнлеге, өлкән буынның киңәшләре, Татарстанның ярдәме дә татарлыкны сакларга булыша ди ул.
Менә без татар телен ничек итеп сакларга дигәндә, асас ролны уйлап тора гаилә. Әти-әниләр, туганнар, улулар кешкәннәргә татар телендә сөйләү. Шул булганда гына безнең татар телен саклап калуыбыз җиңеллеккә булды. Шулай ук татар мәктәбе һәм татар мәктәбенең эшчәнлеге, аларның җәмгыятьнең эшчәнлекләре, алар Татарстан белән гел элемтәдә булып, Татарстандан төрле җырлар, әкиятләр, китаплар аларны алдырып укып торабыз. Һәм дә Татарстаннан биючеләр, җырчылар, төрле кәсептәге кешеләрнең килеп без Алак элемтәгә килеп торулар бу бик безнең телне ныгыз тутуымызга бик ярдәмче. Һәм шулай ук узганда безнең татар мәктәбенең укучылары 2008 елда килеп, монда бик матур очрашулар булды. Хәтта ки безнең президентыбыз Минтимер Шәмиев белән дә очрашып, алар бик шатланып кайттылар. Шуннан бере улда бик безнең татар теленә нисбәтән татар телдән дә күбрәк татарлыкны саклау, илне сагыну, илне тануга бик зур әһмияте булды. Шуңа күрә дә менә безнең бу ел килгәнем, минең бу ел Татарстанга килүем дә малаем Нәҗәтнең зурлап алып килүе белән булды, чөнки ул яратты Татарстанны.
Әмма яшьләр үзара инглиз телендә сөйләшә икән. Мөшәрәф Вәли сүзләренчә, алай да яшьләр туган телен хөрмәт итә һәм ярата.
Мәктәпкә барганга хәтле балалар бездә татар телендә сөйләшәләр. Мәктәпкә бару белән бик узамастан, бик тиз инглизчәне өйрәнеп, үзара инглизчә сөйләшә, чөнки анда инглиз мохите бик көчле мохит. Без инде анда татарлар диңгез уртасына бер кимә кебек кетип барабыз. Шуңа күрә алар татар теленә караганда инглиз телен сөйләүне шулкадәр җиңел күрәләр, ә без аларга каршылык белдерәбез. Үйгә кергәндә алар инглизчә сөйләй башлагач, без аларны татарча сөйләргә мәҗбүрләтәбез. Безнең алдыда татарча сөйләшергә тырышалар, без юкта җиңелрәк инде. Ләзем инсан кешеләр татарча сөйләш җиңел телгә бик тиз китәләр. Шулай булганлыгы өчен татарча түгел, инглизчә сөйләшергә тырыша. Ә без аларга кисәтәбез, мин хәтта балаларга өйдә татар инглизчә сөйләргә рөхсәт юклыгын әйтәм, алар сөйләшсә мин кызып та алам аларга.
Мөшәрәф Вәли балаларына борынгы төрки татар исемнәр биргән, башкаларда да шундый гадәт икән.
Иң беренче балам Нәҗәт, малай, икенчесе кызым Идел, өченчесе икенче кызым була Сөембикә. Дөртінчісі қызым Хафиза.
Міне бит бик бұрынғы есімдер қошқансыз. Мында бит Татарстанда да андай есімдер қошқандар қазір.
Мен өзімнің есімімде бигерек те бұрынғы есімдер. Біз енді татар болғаш шул есімдерді қошарға бізге табиғи білініп тұра. Өзімде яраттым есімдерді шуңа көре.
А башқалар да шулай қошам?
Әйе. Мына Зухра есімі бар, Мәғрифа, Румана, мына менің апамның абының балаларының есімі қызлардан Румана, Мәғрифа, Шәмсия, Латифа, Танзила, Шакира, Фаузия, Резида, башқаларының арасында Гүлгіне, мұның барсы да шу татар есімлері, менің өзімнің қардашларымның ішінде Фирдавыз, Ғайша, София, Закия, Сөйенгіл, әнемнің ісімі Фатима. Шоңа көрі бізге бұл ісімлер өзіміздің деп сезіліп, өз ісімізді қойырға тырышамыз.
Австралия татарларының пәрәуізді өзлерінің сәхифелері де әшіліп келе.
Біз көбірек информайшынларыны өзіміздің сайдда береміз. Сайдымыз www.australiantatars.com www.australiantatars.com Мұңа кірсеңіз, бүтін татар башқұрт, әм татар жәмиетшілігінің информайшынларын ала біләсіз, андан контактке де кіре біләсіз, әм андан үйлер болып ета, аны да көріп біле біләсіз.
Мүшәрәф Вәли сүзләренчә, Татарстанда ул иркенләп татарча гына сөйләшкән, барысы да телне белә, мине таксиларда да аңладылар ди. 1990-нчы еллар белән чагыштырганда татарча сөйләшүчеләр күбрәк ди ул.
Азатлык радиосы.
Татар башкортлар тупланып яшәгән төбәкләрдә узган елдагы милли мәдәни тормышка күзәтүләрне Новосибирский татарлары тормышы турындагы язма белән бүген тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирский өлкәсендә 30 меңгә якын татар һәм башкорт яши. Былтыр аларның мәдәни тормышы шактый җанлы узса да, мәгариф өлкәсендә күп кенә тырышлыкларга карамастан хәлләр авыр булып калды. Шул ук вакытта бу эшләрдә яшьләрнең күбрәк катнаша башлавы күзәтелде. Булар хакында хәбәр Шебез Сония Мирхалиева сөйли.
Башка елларда кебек, 2009 елны да Новосибирский төбәгендә яшәүче татарлар өчен күп төрле чаралар үткәрелде. Башкарылган эшләрнең үзәгендә Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге һәм өлкә милли мәдәни мөхтәрияте торды дисәк, һич тә ялгыш булмас. Мәгълүм булганча, Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге 1990 елның ноябрендә ишеп эшләп киткән иде. Шуннан бирле үзәк үзенең эшчәнлеген өлкәдә яшәүче татар халкын берләштерүгә һәм милли рух индерүгә юнәлтте. 2009 елны да бу юнәлештә күп кенә эшләр башкарылды. Аларның кайберләренә тукталып китү урынлы булыр. Өлкә татар мәдәният үзәге тырышлыгы белән февраль аенда Новосибирскидә Сибир йолдызлары дип исемләнгән татар сәнгате фестивале булып узды. Мондый фестиваль биредә инде 5-нче мәртәбә оештырыла. Аның географиясе башка елларныкыннан киңрәк булды. Катнашучылар өлкәнең авыл районнарыннан, Русиянең кайбер төбәкләреннән һәм Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән дә килгән иделәр. Катнашучыларның саны 200-дән артып китте. Әлеге фестиваль кысаларында гадәттәгечә төрле бәйгеләр оештырылды. Катнашучылар нәфис сүз, инструменталь музыка, җыр, бию жанрларында көч сынаштылар. Фестивальнең бер үзенчәлеге дә булды. Анда Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио ширкәте оештырган татар моңы конкурсына талантлы яш җырчылар сайлап алу барды. Мәдәният хезмәткәрләреннән торган мәртәбәле жюри татар моңы конкурсына Иркутск шәһәреннән килгән җырчы егетне Ринат Кәримовны тәкъдим итте. Казанда Ринат призлы урыннар яуламаса да, үзен талантлы җырчы итеп күрсәтте. Татар моңы конкурсының йомгаклау концертында да чыгыш ясады. Сибир йолдызлары фестивалінің тағын бір үзенчәлеге болды. Анда қатнашушыларының көпшілігі балалар һәм яш өсмірлер еді. 3-4 яшлік нәниләр гармунда ойнауда, жер биюда ұсталықларын көрсәттілер. Семи шәһәренең татар сәнгате мәктәбе оқушысы 5 яшлік Илдар Абдулов 3 төрле бәйгедә қатнашып, 3 номинацияда да 1-нче урынны яулады. Новосибирскида өлкә мәдәният үзәге каршында 2002 елны оешкан Алтын йылдыз яшьләр оешмасы тырышлыгы белән ел саен татар кызы яки татар егете бәйгеләре үткәрелә. 2009 елны бу бәйгеләрнең икесе дә оештырылды. Февраль аенда татар егете, март аенда татар кызы бәйгесе. Шунсы да әһәмиятле. Бәйгеләрдә катнашучыларны сайлап алу турлары өлкәнең авыл районнарында да узды. 2009 елны шундый тур Куйбышев районында булды. 2009 елны Новосибирскида үткәрелгән тагын бер мөһим чара дип ноябрь аенда булып узган 2-нче Сибир татар яшьләре фестивален әйтергә була. Фестивальдә яшьләр Новосибирскидан һәм өлкәнең кайбер районнарыннан Төмән, Омский, Кемерово, Томский, Иркутский шәһәрләреннән булдылар. Кунаклар Казан һәм Казахстанның Семи шәһәреннән килгән иделәр. Тыңлаучылар хәтерләсә, нәкъ бер ел элек Новосибирскидә беренче Сибир татар яшьләре фестивале булып узган иде. Бу фестиваль ул вакытта Сибир чайханәсе дип исемләнгән Төрки халыклар фестивале белән бер вакытта үткәрелгән иде. Шул сәбәпле оештыру эшләрендә күп кенә авырлыклар килеп чыккан иде. Бу кимчелекләрне искә алып, оештыручылар 2-нче Сибир татар яшьләре фестивале программасына кайбер үзгәрешләр керттеләр. Беренчедән, оештыру эшләре тулысынча Алтын Йылдыз клубы яшьләренә тапшырылды. Икенчедән, фестивальгә килгән яшьләр барса да бер урында урнаштырылды. Яшьләр 2 көн буена юниор балалар сауыктыру лагерында яшәделәр. Фестиваль кысаларында оештырылган чаралар, түгәрәк өстәлләр, осталыкны шарлау дәресләре барса да шунда ук оештырылды. Яшьләр гел бергә булдылар, татар телендә аралаштылар, дуслаштылар, милләт казанында бергә кайнадылар, ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Они были рады от того, что все вместе встретились и могли, расправив плечи, говорить гордо и смело, что они татары. Они пели, они говорили на родном языке. И это, я думаю, большой плюс.
Яшьләр җыены барышында яшь буынны милли рухта тәрбияләү хакында фикер алышулар булды. Төрле тәкъдимнәр әйтелде. Фәнни семинарлар, төрле бәйгеләр оештыру, татар гаиләсен ныгыту буенча эш алып бару, туган тел, җир, бию түгәрәкләре булдыру, сабантуй, фото йөгереш, чәк-чәк һәм башка бәйрәмнәр үткәрү зарурлыгы ассызыкланды. Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге һәм өлкә милли мәдәни мөхтәрияте тырышлыгы белән ел саен Новосибирск шәһәрендә һәм өлкәнең күп кенә татар авылларында милли бәйрәмебез Сабантуйлар үткәрелә. 2009 елны ул 6 урында оештырылды. 14 июньдә шәһәрдә, 20 июньдә Уба район үзәгендә һәм Калыван районының Юрт Акбалык авылында, 21 июньдә Каргат районының Тиренина һәм Чан районының Тармакул, 4 июльдә Калыван районының Юрт-Ра авылларында булып узды. Аннан тыш, кайбер татар үзәге активистлары Ульян шәһәрендә узган федераль, Кемерово өлкәсенең Ижмыр һәм Берёзовка шәһәрләрендә, Казахстан Республикасының Семей шәһәрендә узган сабантуйларда катнаштылар. Новосибирскидә мәдәният өлкәсендә эшләр бер җайга салынган һәм яхшы гына барса, Мәгариф тармагында әле башкарасы эшләр бихисап дияргә була. Өлкәдә булган татар авылларының 8-ндә генә мәктәптә балалар татар телен өйрәнәләр. Анда да факультатив рәвештә генә ди. Татар мәдәният үзәге методисты Мөдәрис Абакиров.
Татар авыл саны безнең бер 20-дән артык. Хәзер 8 мәктәп калды татар телен укыталар. Мин шушы мәктәпләр өчен җаваплы. Бер мәктәпне аны районында ябырга әзерләнгәннәр иде. Без хатлар язып, көрәшеп туктаттык аны. Тагын ябырга теләкләр булса, алар ягыннан без инде әзер көрәшеп торырга.
Новосибирский шәһәр мәктәпләренең берсендә дә татар теле факультативлары эшләми. Дөрес, өлкә татар мәдәният үзәге каршында факультатив рәвештә татар телен өйрәнү мөмкинлеге булдырылган. Дәресләрне югары белемле белгеч Мөдәрис Абакиров алып бара. Татар телен өйрәтү буенча аның үз методикасы бар. Шул методика буенча Мөдәрис әфәнде инде дәреслекләр әзерли. Бәлки 2010 елны аны әзерләп бетерермен ди. Шуны да әйтергә кирәк. Күп кенә төбәкләрдән аерма буларак, Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге өлкә бюджетыннан берникадәр күләмдә финанслана. Артык зур булмаса да, мәдәният үзәге җитәкчелегенә һәм методистларга хезмәт хакы түләнә. Бу өлкәдә 2009 елны берникадәр үзгәрешләр булган. Методистларның хезмәт хаклары киселде, ди Рауза ханым. Әмма аңарга карамастан, безгә хакимият белән уртак тел табып, килешеп эшләргә кирәк, ди Мөдәрис Абакиров.
Безнең яхшы мөнәсәбәт тәртипкә кертелгән. Без дәүләт структураларындагы эшләгән кешеләр белән тырышабыз азгышсыз аралашырга, үзебезнекен максатыбызга ирешергә.
Новосибирский татар оешмаларының эшчәнлегендә күзәтелгән тагын бер уңай күренеш милли эшләрдә яшьләрнең күпләп җәлеп ителүе. Алай гына да түгел, күп ишракта яшьләрнең чараларны үзләре оештыруы, хисапта тотуы. Дөрес, бер генә җаваплы эштә өлкән буын фатихасыннан башка башланмый. Безнең яшьләребез эшли белә, аларга эшне ышанып тапшырабыз, диләр Рауза Тихомирова һәм Мөдәрис Абакиров.
Молодежный клуб «Алтын Йылдыз» с каждым годом становится более профессиональные, более организованные, ответственные.
Яшьләргә без юл ачабыз, без аларга ирек бирәбез, инициативага аяк чалмыйбыз, мөстәкыйлек бирәбез. Менә шуның өчен яшьләр бик актив.
Алтын Йылдыз клубы активисты, өлкө татар мәдәният үзәге методисты Рузалина Мәхетдинова да эшне аңлап башкарулары турында сөйләде.
Хәзер өйрәндек инде, белеп үзебез эшлибез. Ничек язарга беләбез. Җитәкчеләр белән сөйләшәбез, областной, городской. Алардан уже таләп итәбез. Акча табырга да өйрәнеп киләбез.
Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятенең башка төрле юнәлештә башкарган эшләренә дә кыскача гына тукталып китәргә кирәк. Әлеге оешмалар ел әйләнәсендә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган күп төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда катнаштылар. Өлкәнең авыл районнарына концертлар белән бардылар. Күрше тирә төбәкләрдә булдылар. Үзләре дә төрле чаралар оештырдылар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.